qalampirdan gapiramiz. Yevropa ittifoqi Rossiyaga nisbatan sanksiyalar bosimini davom ettirish niyatida va yarashishga intilishni zarur deb hisoblamaydi. Bu haqda Yevropa komissiyasi rahbari Ursula von der Leyen Yevropa parlamenti sessiyasida Yevropa ittifoqidagi holatga bag'ishlangan an'anaviy yillik ma'ruzasida aytib o'tdi. Men sanksiyalar saqlanib qolishini aniq aytaman. Biz uchun qat'iyat ko'rsatish vaqti keldi. Xuddi shu narsa Ukrainani moliyaviy qo'llab-quvvatlashga ham tegishli dedi u. Yevropa ittifoqi rahbarining aytishicha, Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi dunyo bilgan eng kuchli sanksiyalarni qo'ygan va ularning oqibatlarini qanday ko'rishini tasvirlab bergan. Von der Leyenning ta'kidlashicha, Rossiya moliya sektori rus banklari xalqaro bozorlardan uzib qo'yilgach, jonlantirish apparatlariga ulangan. Shuningdek, u Rossiya sanoati vayronaga aylanganiga ishonch bildirgan. U so'zining isboti sifatida Rossiya harbiy texnikalarida maishiy chiptalardan foydalanganini keltirgan. Ma'lumot o'rnida Rossiya prezidenti bir necha bor davlatiga nisbatan misli ko'rilmagan sanksiyalar uning moliyaviy barqarorligiga putur yetkaza olmasligini iddao qilgan. Vladimir Putinning so'zlariga ko'ra, Yevropa sanksiyalar tufayli boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Eslatib o'tamiz, Vengriya Tashqi ishlar vazirligi vakili Tomas Mentser Yevropa ittifoqi kuzda Rossiyaga qarshi joriy qilingan sanksiyalarni qayta ko'rib chiqishi mumkinligini aytgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.